Alhamdulillah wakafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca kitab Al-Bida' Al-Hawliyah di catatan kaki mabahat Athani, ada satu kosakata yang kita lewati di halaman 151 tentang biografi Al-Adid. Di sana dikatakan bahasanya dia Al-Adid ini yang merupakan penguasa terakhir Bani Ubaid adalah muhibban li safki dima, adalah orang yang suka menumpahkan darah, muhtakiran lil ghulat, dan dia adalah seorang yang suka menyimpan al ghulat, berbagai hasil pertanian. Kemudian kita lanjutkan dengan al-mabahat ats-tsani berkaitan dengan kondisi masyarakat di masa itu, di masa Bani Ubaid yang merupakan masa munculnya amaliyah perayaan maulid Nabi pertama kalinya. Maka bagian atas dari bab ini telah mabahas ini telah kita baca, catatan-catatan kakinya belum kita baca. Yang pertama adalah salah satu penguasa Bani Ubaid ada yang bergelar Al-Aziz. Dia adalah Abu Mansur Nazar ibn Mu'is al-Mu'is ibn Mansur ibn al-Qa'im ibn Mahdi al-Ubaidi. Tawallal khilafata, dia menjabat sebagai penguasa setelah wafatnya ayahnya pada tahun 365 Hijriah. Karena kariman suja'an, dia adalah seorang yang dermawan dan pemberani. Wa bunya fi ahdi, dan dibangunlah di masa pemerintahan dia ini al-jami' bil Qahirah, masjid jami' di kota Kairo. Makana muhibban lis-saidi, dan dia adalah seorang penguasa yang hobi berburu. Wa tawassa'at mamlakatuhu, dan lebarlah dan meluaslah daerah kekuasaannya. Karena di masa dia menjabat sebagai penguasa, ditaklukkanlah kota Hims, Hamah dan Halab, yang ada tiga-tiganya semuanya ada di Suriah. Dan dia pun wa khatabalau bil Musil wal Yaman wal Makkah, dia pun menyampaikan ceramah dan berorasi di kota Musil, Yaman dan Makkah. Ini semuanya daerah kekuasaannya. Namanya pun tercetak Al-Sakah, tercetak pada mata uang yang beredar, dan tercetak pada Al-Bunud, bendera-bendera. Wa faraqat 'alan nas, dan bagikan kepada banyak orang. Dan dia adalah orang yang pertama kali di antara para khalifah penguasa Bani Ubaid yang memakai khuf dan mintaqah dan ikat pinggang. Wa awwalu man ittakhadha minhum al-atraq, dan dia adalah penguasa yang pertama kali mengangkat orang-orang Turki dan menjadikan mereka sebagai kuat, sebagai panglima perang. Dan dia adalah penguasa Bani Ubaid yang pertama yang melemparkan anak panah, yang ikut memanah. Wa kanat ayyamuhu kulluha a'yadan ay bid'iyatan. Di masa pemerintahan Al-Aziz ini, setiap hari ada perayaan. Hampir setiap hari isinya adalah perayaan, tentu adalah perayaan yang bid'ah. Dia wafat di jalan di tengah jalan menuju daerah Allah alam cara bacanya Bilbis pada tahun 386 Hijriah dalam usia 42 tahun. dan dia menjabat sebagai penguasa setelah bapaknya selama 21 tahun. Nah, Al-Aziz ini memiliki kepihakan yang sangat besar kepada orang-orang Nasrani karena ada antara dia dengan orang-orang Nasrani hubungan nasab. Kenapa punya hubungan nasab? Faqad tazawwaja bi Nasraniyah, karena dia menikahi wanita Nasrani. Wasta'mala akhawaiha, dan dia mengangkat dua orang saudara istrinya alal ba'dil kana'is untuk menjadi pejabat atau penguasa atau di sejumlah gereja. Kemudian di masa Al-Aziz ini dia mengangkat seorang Nasrani bernama Isa sebagai wazir. Catatan kaki bahwa Nasraniyun, Isa ini adalah Nasrani. Istawzarahu Al-Aziz, diangkat sebagai wazir oleh Perdana Menteri oleh Al-Aziz selama jangka waktu 1 tahun ditambah 10 bulan. Wasallamahu, dan Al-Aziz menyerahkan kepada Perdana Menteri yang Nasrani ini semua kantor, semua diwan liang durofiha untuk dia cek dan dia telaah, dan dia memberikan kewenangan kepada Perdana Menterinya untuk mengeluarkan perintah dan larangan. Wa yukhatib jami'al kutab, dan berkomunikasi dengan semua para juru tulis Anil Aziz atas nama sang penguasa Al-Aziz. Maka Nasrani pun menjadi mulia dengan orang ini. Maka Perdana Menteri Musa ini kemudian mengangkat orang-orang Nasrani berbagai jabatan al-ammah yang jabatan yang tinggi, jabatan yang pengaruhnya luas di dalam negara. Dan dia pun menyakiti kaum muslimin sampai-sampai ada orang Islam yang nulis surat kepada Al-Aziz, bila di'a'azal Yahuda bin Mansyak wan Nasara bin Isa bin Nastarwis wa adalal muslimina bika, demi Allah yang memuliakan orang-orang Yahudi dengan pejabat negara bernama Mansyak, dan Nasrani dengan pejabat negara yaitu Perdana Menteri yang bernama Isa, dan menghinakan kaum muslimin dengan dirimu wahai sang penguasa. Tidakkah engkau menghilangkan kezaliman yang menimpaku? Maka gara-gara surat ini dia tersentuh. Maka Al-Aziz pun kemudian menangkap Isa dan menyita dari Isa hartanya sebanyak 300 ribu dinar. Namun kemudian penguasa berikutnya Al-Hakim bi Amrillah membiarkan Isa ini untuk ala diwanil khas untuk mengurusi kantor tertentu, kantor al khas, mungkin kantor istana. Summa azalahu, kemudian al hakim bi amrillah juga mencopotnya karena dia ternyata banyak berpihak kepada orang-orang yang seagama dengannya. Kemudian bahkan al hakim bi amrillah pun membunuhnya pada tahun 387 Hijriah. Dan tadi salah satu pejabat negara yang diangkat oleh Al-Aziz dari kalangan non-muslim adalah Mansyak. Dia adalah Mansyak bin Ibrahim bin Farar al-Yahudi. Dia diangkat istana baru dijadikan sebagai naib alias sebagai gubernur oleh wazirnya Al-Aziz yaitu Isa, menjadi gubernur di berkuasa atas negeri Syam. Maka dia pun tentu berpihak kepada kaumnya, itu orang-orang Yahudi. Dan mansyah ini pada awalnya dia adalah juru tulis tentara pada tahun 372 Hijriah. Pada akhirnya mansyah ini dicopot oleh Al-Aziz di waktu yang berbarengan dengan mencopot Isa. Pada saat penangkapan Isa, maka Lakinal Amirah akan tapi putri Situl Muluk yang merupakan anak perempuan sang penguasa memberikan syafaat untuk Isa, sehingga Al-Aziz pun mengembalikan Isa kepada kedudukan sebagai wazir, namun dengan syarat hanya menggunakan kaum muslimin dalam pemerintahannya. Maka ada seorang putri namanya Situl Muluk pintu Al-Aziz Billah Nazar ibn Al-Mu'is Lidinillah Al-Ubaidiyah. Dia adalah Amirah, putri, putri dalam artian lawan dari pangeran. Minal Hazimat Al-Mudabirah, dan dia adalah seorang perempuan yang berpendirian kokoh dan al-mudabbirah, pandai memanage dan mengatur. Dia adalah saudara dari Al-Hakim bi Amrillah, dan Al-Hakim bi Amrillah ini sering meminta usulan dan bermusyawarah dengan Situl Muluk fi mu'dalatihi dalam urusan-urusan yang rumit. Tsumma taghayyara 'alaiha, kemudian Al-Hakim bi Amrillah yang merupakan saudara kandungnya sendiri taghayyara 'alaiha, berubah sikap dengan saudarinya, wahamma biqatliha, dan berkeinginan untuk membunuhnya. Wasa'at siratuhu, Situl Muluk ini jelek perjalanan hidupnya. Dia punya pernah membuat kesepakatan bersama Husain bin Dawa, salah satu jenderal besar, panglima perang besar, membuatkan kesepakatan makar. Wa'adathu, dan sang putri menjanjikan kepada Husain untuk akan mengangkatnya sebagai Idaratul Muluk, mengurusi administrasi kenegaraan jika berhasil makarnya. Faktala Al-Hakim, maka sang jenderal Husain bin Daus ini kemudian membunuh saudaranya Situl Muluk sendiri, yaitu Al-Hakim bi Amrillah atau Al-Hakim Billah. Thumma au azad ila ahdi khadamihi, kemudian sang putri ini juga, namun sang putri memberikan isyarat kepada salah satu budaknya untuk membunuh sang jenderal yang sudah berhasil menjalankan tugas permintaan sang putri. Faqatala Ibnu Dawas, maka budaknya atau salah satu pembantunya itu pun, dan membunuh Husain bin Dawas yang telah membunuh Al-Hakim Billah. Dan wafatlah perempuan ini di Mesir pada tahun 415 Hijriah. Kemudian orang-orang ahli kitab Nasrani pun menduduki kedudukan-kedudukan yang tinggi di masa Al-Aziz, dan mereka pun dipekerjakan di masa Al-Mustangsir. Mustangsir adalah Mu'id Abu Tamim ibn Zahir ibn Hakim Ibn Al-Aziz Ibn Al-Mu'is Al-Ubaidi, cucunya Al-Hakim Billah, menjabat sebagai penguasa pada tahun 427 Hijriah dalam usia baru 7 tahun dan terus menerus sebagai penguasa selama 60 tahun. Dan terjadilah di masa pemerintahan Al-Mustansir ini Hula'un Azimun, mahalnya barang-barang, kebutuhan pokok yang mahalnya adalah mahal luar biasa, yang kemarin telah kita baca kondisinya, gimana rumah itu cuma bisa untuk beli gandum satu pikulan, satu gendongan. Maka krisis kita tidak ada apa-apanya dengan krisis yang pernah terjadi di masa Bani Ubaid. Tidak sampai undangan 5 kilo gandum sama dengan satu rumah. Wajuun, dan terjadi kelaparan hebat, lam yu'had mithluhu, yang belum pernah dikenal kasus kelaparan semisal itu sejak zaman Yusuf. Di Mesir belum pernah ada kelaparan sehebat itu sejak zaman Yusuf. Dan kelaparan serta krismon yang besar-besaran di zaman Mustansir ini terjadi juga selama 7 tahun sebagaimana di masa Nabi Yusuf, 7 tahun. Sampai-sampai manusia makan daging sesama manusia. Hatta tawala al-amr, sampai perkara ini, perkara kondisi ekonomi ini kemudian diurus oleh Badr al-Jamili. Fan solahat al-umur, maka terjadilah perbaikan keadaan. Ini, penguasa Bani Ubaid yang bernama Al-Mustansir ini wafat pada malam Eid al-Huzair, yang merupakan malam perayaan orang-orang Syiah, yang tentu perayaan yang bid'ah, pada tahun 487 Hijriah. Kemudian di antara penguasa Bani Ubaid yang lain ada yang bernama Al-Hafidh, dia adalah Abdul Majid bin Muhammad bin Mustansir, cucunya Al-Mustansir Al-Ubaidi Abul Maimun, bergelar atau menggelari dirinya dengan sebutan Al-Hafidh. Dia adalah termasuk penguasa Daulah Ubaidiyah di Mesir. Lahir di daerah Asqalan tahun 467 Hijriah dan jabat khilafah atau penguasa Bani Ubaid pada tahun 524 Hijriah. Wa kana katsirul fathi, dan dia adalah seorang yang banyak menghabisi, biwuzara'ihi wa khasatihi, orang yang jadi menterinya dan orang-orang dekatnya sendiri. Wafat tahun 544 Hijriah di Mesir. Nah, Al-Hafidh ini suka, punya hobi mengunjungi gereja-gereja Nasrani. Adirah, jamak dari dir, dia adalah Khanun Nasara, satu tempat tinggal orang-orang Nasrani, yaitu Baitun Yuta'abadu fi atau Yata'abadu fi Ar-Ruhban, satu bangunan yang menjadi tempat beribadahnya para rahib, namun dia adanya di tengah-tengah padang pasir dan puncak-puncak gunung. Kalau tempat ibadah orang Nasrani yang ada di daerah perkotaan, itu yang disebut dengan kanisah dan bi'ah. Demikian juga ada yang bernama Al-Amir, ada penguasa Bani Ubaid yang namanya Al-Amir. Al-Amir adalah Mansur bin Ahmad bin Mu'id Al-Ubaidi Abu Ali, lahir di Kairo tahun 490 Hijriah dan dibaiat sebagai penguasa setelah wafatnya ayahnya tahun 495 Hijriah. Wa tiflun, ketika diangkat menjadi penguasa, dia masih anak kecil, umurnya baru 5 tahun. Waqa'a fi akhir ayamihi, demikian juga terjadi di akhir-akhir masa kekuasaannya, ghula'un syadidun, mahalnya barang-barang kebutuhan sehari-hari yang luar biasa. Dan dia adalah seorang yang berani dan mudah menumpahkan darah dan melakukan berbagai hal yang Allah haramkan, menganggap baik berbagai macam kejelekan. Dia mati terbunuh pada tahun 524 Hijriah dalam usia 34 tahun dengan masa pemerintahan selama 29 tahun. Dan selama dia menjabat selama 29 tahun, itu 20 tahunnya sendiri itu mahjur, 20 tahunnya sendiri itu tidak berkuasa secara langsung. Namun dia tidak punya kewenangan apapun karena segala sesuatunya ditangani oleh wazirihi, ditangani oleh perdana menterinya yang bernama Al-Afdal bin Amirul Juyus. Kenapa? Karena masih kecil ya, jadi baru 5 tahun sudah jadi khalifah. Tentu secara de facto yang ngurusi pemerintahan bukan dia namun menterinya, dan itu selama 20 tahun. Sampai terbunuhlah menterinya tahun 515 Hijriah baru dia menjabat kekuasaan secara de facto. Maka Al-Amir ini suka memberikan hadiah kepada para rahib. Rahib adalah al-muta'abid, orang yang beribadah di saumi'ah, sejenis ya musola atau sejenis langgar. Dan dia adalah bentuk mufrad dari ruhban. Dan ini dimiliki oleh orang-orang Nasrani. Dan mereka orang-orang Nasrani itu tergolong menjadi rahib manakala melepaskan diri dari segala macam kesibukan dunia dan meninggalkan kenikmatan dunia dan zuhud di dunia. Diambil dari kata-kata rohbah, artinya takut, karena rahib ini orang yang punya rasa takut yang demikian besar ya, kepada Allah ya, dan karena besarnya rasa takut akhirnya dia mengambil sikap zuhud di, terhadap dunia. Karena ijma' dari kanisa, kanisa tempat ibadah Yahudi atau Nasrani, orang kafir secara umum. Kemudian sakka adalah makna aslinya adalah alat dari besi yang terukir, digunakan untuk mencetak dirham, dan terkadang disebut sakka, dan yang dimaksud adalah dinar dan dirham yang sudah tercetak. Maka dinar dan dirham sering disebut dengan sebutan sakkah karena dia dicetak dengan sakkah, yaitu alat dari besi yang sudah memiliki tanda atau tulisan tertentu atau gambar-gambar tertentu. Ada kemudian kafir dhimmi atau dhimmiyin. Dhimmi itu nisbah kepada dhimmah dan dhimam. Dhimmah maknanya adalah al-ahdu wal-aman, perjanjian dan jaminan keamanan, wadoman, jaminan, walhurmah, kehormatan dan hak. Nah, orang kafir, ahli kitab yang hidup di tengah kaum muslimin disebut kafir dhimmi, disebut ahli dhimmah, karena mereka masuk dalam perjanjian kaum muslimin dan jaminan keamanan kaum muslimin. Dan ahli dhimmah yang berat untuk jadi ahlu dhimmah adalah Yahudi, Nasrani, demikian juga Majusi, karena Majusi ini memiliki subhatu kitab, memiliki subhat atau kesamaan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani berkaitan dengan masalah kitab sucinya. Namun para ulama berselisih pendapat apakah semua orang kafir bisa jadi ahlu dhimmah ataukah cuma orang kafir tertentu saja. Itu ahlul kitab paling-paling banter ditambah majusi. Ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Jumhurul fuqaha menyatakan bahasanya ahlul kitab yang jadi kafir dhimmi, yang boleh kafir dhimmi itu hanya ahlul kitab saja. Namun sebagian ulama, dan ini yang di pendapat yang diambil oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala, semua orang kafir itu bisa menjadi kafir dhimmi, tidak hanya khusus untuk Yahudi dan Nasrani saja. Kemudian Jami' al-Atiq ini terletak di kota Bustot, Mesir, disebut juga dengan Tajul Jawami', mahkotanya masjid-masjid Jami', disebut juga dengan Jami' Amr ibn al-As. Dan Jami' al-Atiq, Atiq artinya kuno, Jami' Amr ibn al-As adalah masjid pertama kali yang dibangun di negara Mesir fi millatil islamiyah, ya, dalam ba'dal fatah, setelah ditaklukannya Mesir oleh Amr ibn al-As, sehingga maka masjid ini juga disebut Jami' Amr ibn al-As karena dia dibangun di masa Amr ibn al-As ketika pertama kali menaklukkan kota negara Mesir. Dan oleh karena itu bisa disebut Jami' al-Atiq, masjid Jami' yang paling kuno, karena dia adalah masjid yang pertama di Mesir. Kemudian berkaitan dengan kisah pelaknatan kepada para sahabat, di mana itu disebarkan di semua tempat, di segala penjuru, maka bahkan ditulis cacimaki pada para sahabat di pintu-pintu rumah, dan koyasir. Koyasir itu adalah kalkhan al-azim, seperti satu rumah yang besar, bangunan yang besar, tughlaq alaiha, yang bisa digembok dengan pintu-pintu yang terbuat dari besi. Dan dikelilingi bangunan besar ini oleh dakakin, toko-toko dan rumah-rumah, sebagiannya bersambung dengan sebagian yang lain. Maka koyasir yang ada di masa Bani Ubaid itu pada realitanya adalah sekumpulan atau komplek dari bangunan-bangunan umum, alaihati urwaq, yang di sana ada bentuk serambinya, bangunan paling luarnya adalah berbentuk-bentuk serambi, dan di sana ada toko, ada boleh jadi masone, tempat industri, wamakhasin, dan gudang-gudang, dan terkadang juga ada rumah hunian. Yang lain sudah kita baca. Kemudian kita masuk pada al-mabahas atalis, poin bahasan yang ketiga. Ba'du subahillati uridat lilqailina bihadil bid'ati wal jawabu anha. Pembahasan yang ketiga adalah beberapa subahat, dalih yang dipaparkan, yang dibawakan oleh orang-orang yang melegalkan acara maulid Nabi, dan jawabannya. Tatkala muncul bid'ah perayaan maulid Nabi di masa Bani Ubaid, kemudian acara ini pun fasad wan tasyarat, tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Ini bisa tersebar dikarenakan liwujudil farakh arwahi wal badani ma'an, tidak sibuknya fisik kaum muslimin, demikian juga kekosongan rohani yang terjadi pada diri kaum muslimin. Kalau kaum muslimin sibuk, misalnya sibuk perang, ya tentu enggak sempat bikin perayaan. Maka ini bisa tersebar ketika ada faragh badani. Ketidaksibukan fisik. Ketidaksibukan fisik, coba perang. Suasana-suasana perang. Enggak ada acara-acara semacam itu. Nanti kalau pas lagi senang-senang kemudian datang serangan, susah. Maka ini tersebar karena adanya al-faraq badani di samping al-faraq ruhi, ketergesangan rohani. Dan terjadi saat kaum muslimin meninggalkan jihad, maka ta'asalat, mengakarlah bid'ah ini dalam jiwa. Bahkan jadilah acara ini menjadi bagian dari akidah, bukan lagi fikih, namun bagian dari akidah, keyakinan banyak orang-orang awam. Maka dalam kondisi semacam ini, maka dengan sangat disayangkan sebagian orang yang berilmu semacam Suyuti, demikian juga Ibnu Hajar al-Asqalani, dan kemarin telah kita baca, yaitu demikian juga Abu Samah al-Maqdisi, ya, tidaklah menjumpai budan, tidak boleh tidak menjadi satu keharusan berupaya untuk melegalkan dan membenarkan acara ini dengan mencari-cari subhat yang mungkin bisa dijadikan dalil bolehnya acara maulid ini. Dan ini dilakukan dalam rangka menyenangkan hati orang-orang awam dan orang-orang terpelajar, orang-orang yang tidak awam. Dari satu sisi watabiran, dan dalam rangka untuk membenarkan persetujuan para ulama, kenapa para ulama menyetujui acara itu dan kenapa mereka diam dan tidak mengingkarinya. Padahal asalnya mereka itu diam dan tidak mengingkari karena kekhawatiran, ketakutan terhadap tangan besi penguasa atau tindakan anarkis orang-orang awam dari sisi yang lain. Maka di antara subhat, dan yang paling di antara subhat-subhat tersebut, subhat yang pertama dalam perkataan Suyuti rahimallahu taala, beliau menceritakan perbuatan dan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Waqad istaqajalah lahu ai maulid, Imamul Hufaz, imamnya para ahli hadis Abu Fadl Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu mencarikan dalil, istakhrajalahu, mengeluarkan aslan minas sunnah, satu dalil dari hadis untuk menunjukkan legalnya acara maulid Nabi, sedangkan aku pribadi akan kukeluarkan, akan kusampaikan satu dalil lain yang berbeda dengan dalilnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Maka Syekhul Islam Hafidhul Asr Abu Fadl Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani ditanya tentang kegiatan maulid Nabi, maka beliau memberikan jawaban bimana suhu dengan teks. Jawabannya adalah sebagai berikut. Ibn Hajar mengatakan pada dasarnya perayaan kegiatan maulid Nabi itu bid'ah. Kenapa? Karena tidak dinukil dari satupun salafus saleh. Tidak dinukil dari satupun orang dari tiga generasi awal Islam, minal quruni thalathah, walakinnaha, akan tetapi, nah ini ya, akan tetapinya ya, walakinnaha, akan tetapi acara maulid Nabi ini, kata Ibnu Hajar, ma'adhalika, meskipun seperti itu keadaannya, itu bid'ah dan tidak dikenal oleh tiga generasi awal Islam, istamalat alal mahasin wadidhiha, itu memuat ada sisi-sisi positif dan negatifnya. Diakui
Di samping bid'ah, acaranya sendiri ada nilai plus dan minusnya, ada positif dan negatifnya.
Oleh karena itu maka Ibnu Hajar mengatakan, faman taharaha fi amaliha al-mahasin. Maka siapa yang merayakan dan memperingati Maulid Nabi dan dia hanya memilih-milih nilai-nilai positifnya dan menjauhi nilai-nilai negatifnya karena bid'atan hasanatan, maka itu satu bid'ah yang baik. Wa illa, namun jika tidak pilih-pilih, pokoknya semua dilakukan, fala, maka tidak lagi jadi bid'ah hasanah, namun berarti bid'ah sayyi'ah.
Maka Ibnu Hajar sendiri di samping beliau melegalkan Maulid Nabi, namun ya, tidak legal membuka kerannya lebar-lebar, namun dia membolehkan jenis tertentu dari acara Maulid Nabi, jenis tertentu dari acara Maulid Nabi, tidak semua jenisnya dia bolehkan. Ini jenis acaranya harus acara yang hanya bernilai positif-positif saja. Nah, tidak ada desanya ikhtilat laki-laki dan perempuan. Nah, misalnya. Tidak ada di sana ikhtilat laki-laki dan perempuan. Tidak ada di sana laki-laki perempuan naik truk bareng untuk datang ke acara maulid. Nah, itu kalau ada ini menurut Ibnu Hajar itu tidak boleh. Ini tidak boleh karena harus tahara al-mahasin. Harus tahara al-mahasin. Kalau acaranya kemudian sampai begadangan sehingga sholat subuhnya pun kebablasan, tidak boleh. Jika di sana terdapat kalimat-kalimat pujian yang kelewat batas, tidak boleh. Maka pendapat pribadi Ibnu Hajar al-Asqalani dalam masalah ini, dia tidak membuka keran perayaan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi selebar-lebarnya, enggak. Dia membolehkan bersyarat. Syaratnya apa? Tahara al-mahasin. Maka perlu dilihat-lihat gimana acaranya, gimana kondisi acaranya. Kalau semuanya hanya nilai-nilai positif, tidak ada negatifnya secara syariat, maka tidak apa-apa. Itu mendapat Ibnu Hajar.
Qal, Ibnu Hajar mengatakan, dan nampak bagiku untuk mendalili acara ini ala aslin sabitin, berdasarkan satu dalil yang valid, yaitu hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bahasanya Nabi SAW tiba di kota Madinah, Nabi jumpai orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Dan Nabi tanya orang-orang Yahudi, kenapa mereka puasa Asyura? Maka mereka mengatakan, itu adalah hari 10 Muharram, adalah hari Allah tenggelamkan Fir'aun dan selamatkan Musa. Maka kami berpuasa pada hari ini syukran lillahi ta'ala, sebagai bentuk syukur kepada Allah ta'ala. Di catatan kaki dari penulis Bidah Hauliyah terdapat koreksi. Dilihatkan oleh Bukhari, demikian juga Muslim. Namun redaksi yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Musa berpuasa karena bersyukur kepada Allah, bukan kami berpuasa bersyukur kepada Allah. Kan ini beda. Kalau kami berpuasa karena syukur kepada Allah, artinya ini bid'ah bikinan orang Yahudi belakangan. Tapi kalau redaksinya Musa berpuasa karena bersyukur kepada Allah, maka ini syariat Musa. Syariat Musa yang dilestarikan oleh orang-orang Yahudi sampai Yahudi yang ada di masa Nabi. Fa istafatu minhu, maka bisa kita ambil faedah dari hadis ini, bolehnya mengungkapkan rasa syukur kepada Allah ala man Nabi atas nikmat yang Allah berikan pada hari tertentu, karena di hari tertentu tersebut isda'i nikmatin, Allah memberikan limpahan nikmat atau mencegah keburukan dan bahaya. Wa yu'adu dzalika, dan acara tersebut bisa diulang-ulang di hari yang semisal setiap tahunnya. Dan bersyukur pada Allah itu bisa terjadi atau bisa diwujudkan dengan berbagai macam bentuk ibadah, bersujud, berpuasa, bersedekah, dan membaca kitab Allah. Dan nikmat apakah yang lebih besar daripada nikmat kemunculan Nabi ini, Nabiur Rahmah sallallahu alaihi wasallam atau disini alaihi salam, di hari lahirnya. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, maka sepatutnya dipaskanlah acara maulid Nabi itu bi'ainihi, di hari yang sama, supaya sama persis dengan kisah Musa di hari Asyura. Harus tanggal pas tanggal lahirnya. Kalau mau maulid Nabi yang beneran, katanya, kata Ibnu Hajar, supaya pas dengan kias dengan kisah puasa Asyura, maka harus di tanggal yang sama. Tanggal 12 ya 12, tidak boleh mundur 13 atau maju 11. Wa malam yulahid dzalika, dan siapa yang tidak menimbang hal tersebut, maka dia tidak peduli kegiatan la yubali bi amali maulid fi ayyamin min asyhar, maka dia tidak peduli ketika dia mengajarkan acara maulid di tanggal berapapun di bulan tersebut. Bal tawassa'a qaumun, bahkan ada sejumlah yang lain berlonggar-longgar dalam acara maulid, kemudian mereka pindahkan acara maulid itu ila yaumin fisanah, pokoknya satu hari tertentu di sepanjang tahun. Nah, acaranya maulid. Maka beliau katakan yang tepat harusnya tanggalnya sama. Ada sebagian orang yang pokoknya asal bulan Rabiul Awal. Yang penting bulannya masih bulan Rabiul Awal. Nah, ada orang yang keterlaluan sepanjang tahun itu bisa bikin acara maulid Nabi. Tentu wa fihi ma fihi, tentu ini adalah pendapat yang bermasalah. Fa hadza ma yata'allaq fi asli amalihi, inilah yang berkaitan dengan dalil telandasan adanya acara maulid Nabi. Ini perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai di sini. Dan jawaban untuk subhat ini ada dari beberapa sisi. Yang pertama, Ibnu Hajar sendiri rahimallahu taala telah blak-blakan, telah berterus terang di awal jawabannya, bahasanya pada asalnya acara maulid Nabi adalah bid'ah yang tidak dinukil dari satupun salafus saleh, dari satupun manusia yang hidup di tiga generasi awal Islam. Dan sebenarnya ini sudah cukup untuk mencela acara ini. Itlau kana khairan lasabaqa ilaih sohabatu wa tabi'un, karena seandainya acara ini memperingati hari lahirnya Nabi ini adalah satu hal yang baik, tentu para sahabat dan tabi'in telah terdahulu melakukannya. Dengan demikian juga a'immatul ilmi wal huda, para imam, para ulama besar, pemimpin dalam ilmu dan hidayah, setelah masa sahabat pun telah melakukannya. Kemudian pencarian dalil yang dilakukan oleh Ibnu Hajar dalam fatwanya untuk acara maulid dari hadis puasa Asyura tidaklah mungkin kita kompromikan antara dalil ini dengan penegasan Ibnu Hajar di awal fatwanya, bahasanya acara maulid itu bid'ah yang tidak dinukil dari satupun salafus saleh dari tiga generasi awal Islam. Fa in adama amali salafus saleh, karena tidak adanya praktek dari salafus saleh, tidaklah mereka mempraktekkan nas, mempraktekkan dalil. Mempraktekkan dalil yaitu dalil hadis puasa Asyura. Tidaklah mereka praktekkan dalam bentuk yang dipahami oleh manusia setelah salafus saleh. Maka realita ini melarang kita untuk menganggap bahasanya pemahaman tadi adalah pemahaman yang benar. Karena seandainya pemahaman tersebut, pemahaman terhadap hadis puasa Asyura ini dipahami darinya acara maulid Nabi adalah cara pemahaman yang benar, tentu pemahaman semacam ini tidaklah terluputkan, terlewatkan dari pemahaman salafus saleh. Maka satu hal yang aneh, tidak ada satupun salafus saleh yang memahaminya semacam itu, namun yafahamuhu man ba'dahum, baru ditemukan pemahaman itu oleh manusia-manusia setelahnya. Sebagaimana terlarang menganggap hadis tersebut sebagai dalil acara maulid, karena seandainya itu adalah dalil acara maulid, tentu salafus saleh telah mengamalkannya. Maka istinbat yang dilakukan oleh Ibnu Hajar untuk peringatan maulid Nabi dari hadis puasa Asyura itu menyelisihi ijma'us salaf. Itu ijma'us salaf dalam masalah dari sisi pemahamannya. Mereka bersepakat untuk memahami hadis tersebut tidaklah dalam pengertian bisa menjadi alasan untuk membuat acara maulid Nabi. Demikian juga menyelisih ijma'us salaf dari sisi mengamalkan hadis. Tidak ada satupun salaf yang mengamalkan hadis tersebut dengan bentuk memperingati acara maulid Nabi. Dan semua yang menyelisih ijma'us salaf, maka itu adalah pasti salahnya, karena mereka tidaklah bersepakat kecuali di atas petunjuk. Dan Syatibi telah menjelaskan panjang lebar pembicaraan tentang kaidah ini, kaidah di atas, dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Usulil Ahkam. Kemudian jawaban yang ketiga, istinbat bid'ah, mendalili bid'ah maulid Nabi dengan puasa hari Asyura ini adalah memaksa-maksakan diri, tindakan memaksakan diri yang tertolak. Kenapa? Karena ibadah prinsipnya dibangun di atas syariat dan mengikuti syariat, tidak berdasarkan pendapat, anggapan baik dan kreasi dalam ibadah. Karena hukum asal ibadah adalah terlarang kecuali terdapat dalil yang membenarkannya. Dan jawaban yang terakhir, yang keempat, puasa hari Asyura telah dikerjakan oleh Nabi dan dimotivasi oleh Nabi, berbeda dengan acara maulid Nabi dan menjadikannya sebagai perayaan, karena Nabi tidaklah melakukannya, tidak pula memotivasinya. Seandainya hal tersebut mengandung keutamaan, tentu Nabi jelaskan pada umatnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah membiarkan kebaikan kecuali beliau tunjukkan dan beliau motivasi umatnya untuk melakukannya. Dan tidak ada satupun kejelekan kecuali Nabi telah melarang dan mengingatkannya. Dan bid'ah adalah termasuk kejelekan yang Nabi larang dan Nabi ingatkan untuk tidak dikerjakan. Dalam sabdanya, iyyakum wa muhtasatil umur fa inna kullu muhtasatin bid'ah. Hati-hatilah dengan perkara yang mengada-ada yang baru dalam agama. Semua perkara yang baru adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah kesesatan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik perkataan adalah firman Allah dan sebaik-baik petunjuk-petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejelek-jelek perkara dalam agama adalah yang baru dan semua bid'ah adalah kesesatan. Ini empat jawaban yang disampaikan oleh penulis bid'ah hauliyah untuk argumen dan alasan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namun yang tadi telah kita sampaikan dan yang ingin saya garis bawahi, Ibnu Hajar pada realitanya tidak membenarkan semua acara maulid. Tidak membenarkan semua acara maulid, namun bersyarat. Disyaratkan harus tanggal 12-nya dan disyaratkan acaranya harus bersih dari terkontaminasi hal-hal negatif menurut syariat. Dan seandainya orang itu beralasan dengan Ibnu Hajar, maka yang pertama kali untuk cara mudah dalam dakwah
Seandainya ada orang yang berpegangan dengan fatwa Ibnu Hajar, kita tuntut dia untuk konsekuen. Ini untuk memperkecil jarak. Kalau sudah kita langsung langsung kita mengatakan itu ini, nanti terhubung dengan orang tadi lebih sulit lagi. Maka mimba bidakwah atau sebagai bentuk trik dalam dakwah, maka orang yang beralasan dengan Ibnu Hajar, Ibnu Hajar membolehkannya. Ya, kalau Anda mengikuti fatwanya Ibnu Hajar, tolong konsekuen dengan fatwanya Ibnu Hajar. Ya, ada dua syarat pokok maulid yang dibolehkan oleh Ibnu Hajar. Pertama, tanggal 12, jangan ini ya. Jangan 2 bulan sebelum tanggal 12 atau kalau itu dalam rayam dalam rangka maulid Nabi. Maka sudah ada pasar malam saja 2 bulan setelah sebelum itu. Tidak benar. Acaranya cuma sehari saja di tanggal 12. Kemudian yang kedua, bersihkan dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Bersihkan dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Tidak ada ikhtilat, tidak ada begadangan sampai larut malam, tidak ada kemudian puji-pujian yang berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan yang datang jangan boleh bawa parfum dan semacam itu, bersihkan. Nanti berarti Anda baru klop kalau beralasan dengan fatwanya Ibnu Hajar. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pertanyaan dan yang lainnya kita baca, kita bahas di kajian Ahad pagi di Al-Asri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.